habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen talaado ah bisha maarch waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda waxaa idiin daadahaynaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee soomaaliya oo ka hadlaya duqayntii ay maraykanku sheegeen inay ku dileen sabtidii 150 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab
si ahaan seeda ma naqaano laakiin meesha deegaanka dhaliyo ka tirsan garoonka iiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano ama askaraadka waxaan ku taala xaruun weyn oo la yihahdo cabdulla cadaan oo tababar lagu ay ku jiraan waxayna ahayd xaflad qalinjibin
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka oo laga xusay meelo kala duwan oo soomaaliya iyo jabuuti ah
waxaa kaloon idiin haynaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin wakaaladii wararka soomaaliya ee son oo maanta si rasmi ah mar kale xariga looga jaray muddo 25 sana kadib
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa waxaase intaa ka soo hormari doonaa warkii caalamka ururka al-shabaab ayaa qirtay in maraykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka raaso ee ka tirsan gobolka hiiraan afhayeenu hadle al-shabaab oo lagu magacaabo cabdilcasiis abu muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto ha yeeshee waxa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in laga badbadiyey khasaaraha halkaasi ka dhacay afhayeenku ma aanu sheegin tirada maleeshiyada halkaasi ku dhimatay maraykanka ayaa sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah oo fiidnimadii sabtidii lala eegtay xero tababar oo ay shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo raaso ay ku dhinteen ilaa iyo 150 mintidiin ah maraykanku waxa uu sheegay in maleeshiyaadka halkaasi lagu ururinayo ee halis ku ahaayeen amniga ciidamada maraykanka iyo kuwa midooda afrika korneel maxamed cumar cabdulle oo ah taliyaha guutada 10aad ee ciidamada dowladda soomaaliya ayaa v o a da u sheegay inay heleen warar sheegaya in laba taliye oo ka tirsan saraakiisha al-shabaab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi korneel maxamed cumar ayaa sheegay in saraakiisha dhimatay uu ka mid yahay yuusuf cali ugaas oo ugu qaabilsanaa dhinaca ciidamada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ururka al-shabaab dad goobjoogayaala ayaa v o a da u sheegay in diyaaradaha weerarka geysta ay maalintii sabtida gaaf wareegayeen deegaanka koor intii aysan weerarka geysan isla fiidnimadii diyaaradahan ayaa la sheegay inay laba jeer kor mareen goobta kadibna ay duqeeyeen iyagoo kadib markii ay dhowr gantaal ku rideen goobtaasi dadka deegaanka oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa v o a da u sheegay in ilaa iyo 4 baabuur oo dhaawacyo ay ku jiraan ay al-shabaab geeyeen cisbitaallo macmal ah oo ay ku leeyihiin deegaana ku yaala hiiraan
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aad uga walaacsan tahay qaybo ka mid a heshiiska ay wada gaadhayaan wadamada turkiga iyo weliba midooda yurub kaasi oo laga cabsi qaba in qaybo ka mid ah ay farayaan in dib loo celiyo qaxootiga soo geliya griiga iyadoo aan loo kala soocin waxayna hay-addu sheegtay in qaybaha heshiiskaasi ay xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay qaybo ka mid a heshiiska aad loo qeexo waxayse sheegtay in aad uga walaacsan tahay qaybaha ay ka midka tahay heshiiska oo dhigaya in gebi ahaanba la celiyo qaxootiga ka imanaya waddan gaar iyadoo lagu celinayo waddan kale mas-uuliyiinta midooda yurub iyo xukuumadda ankara ee turkiga ayaa sheegay maanta inay heshiis gaadheen kaasi oo ogolaanaya in kumanaan qaxooti ah oo soo geliya griiga lagu celiyo turkiga mas-uuliyiinta midooda yurub waxay sheegeen in heshiis buuxa la gaadhi doono shirweynaha dhacaya toddobaadka dambe ay isugu imanayaan madaxda turkiga iyo kuwa midooda yurub
iiraan ayaa sheegtay maanta oo talaada ah inay tijaabisay gantaalka ridada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaar ugu tahay in ay wajahda khatar walba oo soo food saarta tijaabadan ayaa timid laba bil kadib markii ay maraykanku ku soo rogeen iiraan cunaqabateyn cusub oo ka dhana 5 qof oo reer iiraana iyo shirikado la sheegay in ay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda iiraan ayaa difaacday laba tijaabo oo hore oo ay samaysay bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxaanay sheegtay in ay tijaabadu ahayd dan qaran kadib markii ay maraykanka iyo wadamada reer galbeedku ay sheegeen in tijaabadaasi ay ku xadgudubtay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay
musharaxiinta madaxweynenimo ee maraykanka ayaa ku tartamaya maanta afar gobol iyadoo saadaasha aftida dadweyne ay muujinaysa in maalqabeenka Donald Trump uu sii kordhisan karo hoggaanka uu ku hayo dhinaca xisbiga jamhuuriga. Doorashada ergooyinka ugu badan waxaa lagu kala helayaa gobolka Michigan oo loo tartamayo 59 ergo, waxaana musharaxiintu ay u kala heli doonaan 100% codadka dadweynaha ay ka helaan. Waxaase sidaasoo kale ay ku tartamayaan 19 ergo ee lagu kala baratamayo ee gobollada Mississippi, Idaho iyo Hawaii. Ilaa hadda Donald Trump ayaa senatarka Ted Cruz ka horeeya 82 ergo, halka senator Marco Rubio iyo Gav iyo barasaabka gobolka Ohio John Kasich ay ku jiraan meel dambe. Waxaase labadaasi in la filayaa inay guulo ka soo hooyaan goboladooda marka ay doorashadu ka dhacdo toddobaadka dambe. Dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxaa doorashada maanta ay ka dhacaysaa gobollada Michigan iyo Mississippi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa labada gobolba si aad ah ugaga horeysa senator Bernie Sanders. Halkaad wali nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay duqeynta sabtida ciidamada Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya oo ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ku sheegtay inay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo tababar loogu soo xiriyay xero ku taala deegaanka Raas ee gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa xaqiijisay duqeyntan, balse waxay ku tilmaantay tirada Mareykanku uu sheegay inuu uga dilay mid la buunbuuniyey. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
Khataaraha siday sheegeen dantigan 150 ay ku qiyaaseen annaga runtii siwaac ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dhaliyo ka tirsan gobolka Hiiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano ama askaraadka. Waxaa ku taala xarun weyn oo la yihaahdo Cabdulla Cajaan oo tababar ugu waxay ku siiyaan oo sanad walba ay kasoo qalinjiyaan. Waxaa jirta mid kaleeto oo muhiimka la yihaahdo iyadan oo dadka aan wax qorin waxna akhrinin, yani joogada ugu weyn sida ku xawaa dad aan waxba fahmin inta wax ka fahmin inay fikir qaldan geliyaan. Marka oo muhiimka mid la yihaahdo jiro dadka aan waxna qorin waxna akhrinin oo isla meesha ayagan ku taalo. Marka labadaas koobood ayaa runtii bartilmaamka ahaa meesha la bartilmaameed jiray, waxayna ahayd xaflad qalinjibin. Waxaan kuleeyahay tirada kolleyso 150 kaas ay sheegeen ilaa 200 inay tahay, sababtoo ah halkii malba tira intaas leeg ayaa kasoo qalinjibiso meesha. Marka laakiin anaga fikir sax waa intaas waa sax aan ku dhihi kara maanta ma jiro, laakiin mar haddii ayada intay siyaadan intaas dhammaanka saxda ah.
Marka ka hor duqeymaha intaanay dhicin ama markay dhaceen, ma laydin ka wargeliyay dowlad ahaan oo ma la idin siiyay warbixin ku saabsan wixii meeshaasi ka dhacay?
Runtii dowladdu waa la siiyaa, waa laga socodsiiyaa duqeyntii kameen, dowladdu waa laga socodsiiyaa haddii wax ama jirtaa jiraan. Markii ay dhacaan kadib waa laga socodsiiyaa labadaba, laakiin dagaalkan Shabaab ugula jiro dagaal Soomaaliya kii u yaala ma aha, waa dagaal adduunka dhan uu qeyb ka yahay. Meel walba lagala dagaalamayo maanta waxaan u malaynayaa inaysan taagnayn waaqica jira waddanka ka jira iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayaan shaka. In yacni dad walba oo Soomaaliya dhinacaas ka taageeri karta inay ka taageertaan aaminsanahay amni ahaan, siyaasad ahaan inta aaminsanahay in yacni la taageero ama yani la ogaanayo ama hal la ogaado, laakiin cid walba samayn karta inay halkaas wax ka samayso waa annagaa la soo dhaweynayno. Laakiin waa lala socodsiyaa madaxda dowladda hada noocan oo kale kaankaysan dabeen.
Mudan wasiir, marka dadka halkaasi maadaama ay ahaayeen dad kasoo qalinjibinaya, dad askaraha u badnaayeen, ma jireen dad madaxa oo aad xogo ku hesheen in ay ka mid ahaayeen dadkii meesha ku sugnaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay?
Badanaa marka xafladahan oo kale lixidooda waxay soo diraan dad madaxa oo xilitaankan ka qayb qaato, laakiin hadda wax dhimashaa qof madaxa oo weyn oo aniga aan dhinkale qofkaasa ku dhintay ilaa waqtigan xaadirka ma jiro, sababtoo ah waxaa waa dadkii dad meel laga jiray in aydin fugraayo oo la ogaado. Muddo kadib, maalmo kadib, waa ogaan karnaa xogta iyo makala raadi waa la ogaan karaa wixii ku dhintay. Laakiin hadda yacni waa aaminsanahay dad badan oo madaxa inay jiraan meesha, sababtoo ah meesha waa meel hawd ah, waa meel kalawafada ay adigu sameeyaan wax kalana mahajubooyinka uu meel kana cabadaan. Marka waxay usoo guudeen dhinacaan si ay tababarada ay u sameeyaan jiboyin waa meel qalo meeshan meel qalo maaha mida kale meelahan hadda dawiyo iyo deegaanka dawiyo iyo meel kalesa godaxad layaado ceelka wax yar baa qabaysaa biyo ayaa yacni helaysaa marka amkaaniyaad badan ay u baahnaayaan shabar meesha ka helaan laakiin waa lala socdaa xogtooda iyo waxba waa lahaayaa waana meesha hadda tababarada ay ku sameeyaan meelaha ugu badan
weerarada noocan oo kale ah wasiir ee lagu qaado al-shabaab gaar ahaan kuwa ay geystaan diyaaradaha droniska ee maraykanku sidee ugu caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirta al-shabaab gacan intee la egay ka geystaan
gacan aada u weyn runtii waxyaabaha ugu weyn oo al-shabaab iyo madaxdooda ay aad ugu cabtaan waxaa ka mid a weerarada noocan oo kaleeto ah sababtoo ah midooda aadaan guurguurka ay ku jiraan is-ilaalinta kalsooni xuma iyo mawlaadakooda hoos u dhaca ayay qeyb ka yihiin waxaa kaleeto ay fursad u tahay dowladda inay siyaabo kaleeto isku abaabusho oo dagaalada dhinacyo kaleeto ay ka qaado iyada oo adeegsanayso amison marka dagaalada noocan oo kaleeto oo droniska ah wax badan ayay dhibaato weyn bay u geysteen kooxda al-shabaab
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga qaranka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu waramayay wariyahayaga falastiin axmed iiman
dhinaca kalena dowladda maraykanka waxay sheegtay in maleeshiyada halkaasi tababarku uga socday ay qorsheynayeen weerar halis ku ah ciidamada amisom iyo ciidamo yar ee maraykanka ka jooga soomaaliya wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan ayaa weydiiyey waxa ay isaga la tahay wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo ku sugan magaalada muqdisho
waxaana aniga runtii aaminsanahay meelaha ay ku wajahnaayeen inay noqon karaan saddex meel waa meesha ugu horreysa waxay ku wajahnaayeen baa dhici karta ciidamada reer jabuuti ee amison ka tirsan ee ku sugan gobolka hiiraan hadday noqon lahayd magaalada buurburde degmada buurburde inay ku socdeen baa dhici karta waxaa kale oo suurtagal ah in ay ku socdeen oo ay rabeen inay weerar gaadmo ay ku qaadaan xerada ciidamada ee beledoble oo ciidamo ku sugan laguna tababaro halkaasi waxaa kaloo tan saddexaad aan isleeyahay waxay ku socon kareen inay weeraraan degmooyinka xarar dheer iyo hobyo oo isbuucii hore dagaal aada u qaraar ku dhex maray maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug oo runtii jab weyna loogu geystay halkaasi ciidamadan ama maleeshiyaadka ka tirsan al-shabaab marka inay aargoosasho ahaan dib ay u weeraraan inay qorsheynayeen baa dhici karta runtii markaan runtii analyse garayno say wax u dhaceen iyo baaxadda uu lahaa weerarkaasi oo 150 laga dilay oo maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan waxaan isleeyahay diyaaradaha droneka keliya ma fulin karaan weerarka noocaas leeg oo intaas baaxaddiisu la-eg tahay sababtoo ah badanaa diyaaradaha droneku waa cayiman yahay inta khasaare ay geysan karaan waxaana lagu taarget garaystaa sida gaari socda ama meel yaalla ama guri oo markaas la rabo in la maaragtay la taarget gareeyo ama kooxo yar oo aan ka badneyn 10 qof laakiin baaxadda weerarkaas intaa la eego 150 ay ku dhinteen waxaan isleeyahay waxaa geystay diyaarado kale runtii hadday noqon lahayd helikabtero diyaaradaha oo qumaatiga u kaca ama hadday noqon lahayd diyaaradaha kale ee dagaalka noocood runtii bikaas weerarka waa ka baaxad ballaaran yahay diyaaradaha
dronka waa tahay afayeen al-shabaab u hadlay oo wakaaladda wararka reuters la hadlay isagu wuxuu sheegay in weerarku jiro laakiin tiradaasi wuxuu leeyahy waa laga badbadinayaa oo al-shabaab waxay u muuqataa in tiradaasi 150 iyago dhinacooda ay leeyihiin waxba kama jiraan cabdixakiin haddaan ku weydiiyey marka weerarkani siduu al-shabaab u saameynayaa saameyn intee leeg buu weerarkani kooxda al-shabaab ku yeelanaya bay kula tahay
sidaad ka warqabto nimankan maleeshiyaadka argagixisada u dagaalanta maleeshiyaadkaasi tiradooda waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 3500 marka laga dilo 150 oo maleeshiyaadkaas kamid a hal mar laga dilo hal weerar loogu dilo waxay u tahay runtii jab iyo khasaaro aada u ballaaran oo loo gaaray ayna adag tahay inay argagixisada al-shabaab weligood run kama sheegaan dhibaatada iyo khasaaraha ayaga la gaarsiiyo oo way qariyaan si aanay jab niyo jab xoog leh ugu dhicin maleeshiyaadka u dagaalama
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud faqi oo u warramayay wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan
haddaba dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday inay daahfurnaan ka muujin doonto adeegsiga dayuuradaha droniska ama duuliyaha wadin ee ay ku bartilmaameedsanayso argagixisada arintaas oo mararka qaar muran badan dhalisa. La taliyaha aqalka cad ee dhinaca ka hortaga argagixisada Lisa Monaco ayaa shaacisay in maamulka Obama toddobaadyada soo socda uu soo bandhigi doono qiimeyn ku saabsan khasaaraha ay dronisku geysteen ee dhinaca shicibka iyo kuwa dagaalka ku jira labadaba. Waxaa kaloo lasoo bandhigi doonaa sidaa sheegtay weeraradii lagu qaaday argagixisada ilaa sanadkii 2009. warbixintan faahfaahsan waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay in warbixinta lasoo bandhigaya ayna ku jiri doonin droneska iyo weerarada argagixisada ee ka dhacay dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Goobahaas ayaa maamulku sheegay inay yihiin meelo uu ku tilmaamay kuwo colaaday ee hadda ka jirto. Afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa isniintii shalay warfidyeenada u sheegay in xogta ku saabsan droneska ee lasoo bandhigaya ay la jaanqaadayso daahfurnaantii uu madaxweyne Obama ballan qaaday. Maamulka ayaa sheegay in qorshahani uu ku baaqayo in sannad walba la daabaco nooca droneska iyo khasaaraha ka dhasha weerarada ka hortaga argagixisada ee dayuuradahani qaadaan. Shaacintan uu ku baaqay aqalka cad ayaa si taxadar leh waxaa u soo dhaweeyey hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch. Hay-adda ayaa sheegtay inay soo bandhigista khasaaruhu uu yahay sida ay hadalka ku dhigtay tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday. Madaxa hay-adda xafiiskeeda magaalada Washington D C Andre Presso ayaa sheegtay in daahfurnaantani ay muddo dheer qaadatay. Waxay sheegtay in dowladda Maraykanku ay odhan jirtay in weerarada dayuuradaha dagaalku ayna wax shiciba dilin. Bill Roggio oo ah tafaftiraha wargeyska Long War ayaa idaacadda V O A u sheegay in wargeyskiisu uu la socday khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ay weeraradani geystaan. Waxa uu sheegay in xogtan laga helay warbixinada warbaahinta loogu talagalay ee dalalka Pakistan iyo Yemen. Wargeyska Long War ayaa ogaaday in ilaa iyo sanadkii 2006 dalka Pakistan ay ka dhaceen 398 weerar, kuwaasoo dilay 2,779 hogaamiye urur amaba dagaalyahan. Dhaawaca ayaa isna wargeysku sheegay inuu ahaa 518 qof oo shiciba. Dalka Yemenna ilaa iyo sanadkii 2002 waxaa lagu qaaday 530 weerar oo ay ka dhasheen dhimashada kuwii dagaalamayay oo dhan 617 iyo 105 shiciba. Qaar ka mid a dadka arrimahan sida Sokow la socda ayaa sheegay in soo bandhigista xog dheeraada oo droneska la xiriirta ay muujin doonto in adeegsiga droneska ee dowladda Maraykanku uu waxtar leeyahay iyo in kale.
warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
sidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Muddo 25 sano kadib waxaa magaalada Muqdisho maanta xariga laga jaray xarun ay ku shaqayn doonto wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, waxaana uu kala sheekaystay dib u howlgelinta wakaaladdan.
Waa mahadsan tahay saaxib. Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona sidaad ogtahay waxa ay ka mid tahay noocyadii ugu horreeyay ee warbaahin ee markii Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay waddanka u yeeshay 1964 la sameeyey, kadibna hay-adihii burburku saameeyey ayay kamid noqotay. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wasaarad ahaan ay isku dayday wasaaraddu in ay dib u howlgeliso, laakiin isku dayadaas oo dhani runtii ma aanay shaqaynin intooda badan. Hadda ayaa sanadkii ugu dambeeyey wasaaraddu waxay dadaal badan ku bixisay in wakaaladdu ay dib u shaqayso, waxaana lagu guuleystay hadda in markii ugu horreeya loo diyaariyo xarunta ay ku shaqayn lahayd oo ah xaruntii ay ku shaqayn jirtay muddadii dowladdii hore ee Soomaaliya ay jirtay oo gurigii iyo xafiisadii loo diyaariyey. Waxaa kaloo markii ugu horreysay la diyaariyey page rasmi ah oo wakaaladdu ay leedahay oo ku hadla 3 luuqadood oo ah carabi iyo ingiliish iyo soomaali. waxaana runtii weli hadda ay tahay howl bilow ah oo dhismo uu ku socdo oo rajeynayna in loona soo socoto ilaa inkiisa ay si rasmi ah ageeda isugu tagi doonto Sona insha allah.
Waxaa inagu maqalaa in maanta si rasmi xariga looga jaray hawshaasi, ma wakaaladda lafahanteeda xariga laga jaray mise xarunta oo markii hore ay ka maqnayd ay dib ugu soo laabatay ay ku shaqayn doonto?
Waxaa maanta xariga laga jaray ra-iisul wasaaraha dalka mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo xubno wasiira oo wasiirka warfaafinta mudane Maray uu ku jiro ay xariga rasmi uga jareen xaruntii ay ku shaqayn lahayd wakaaladdu. Waa guri ka kooban 2 dabaq oo lagu dhisay halkii ay 4 sano ka hor ay ku shaqo bilowday. waxa sidoo kaleeto ay yani tani ay ahayd dhiirigelin ama xoojin la xoojinayay hawsheeda oo dabcan la dardargeliyey hadda 2007-2007 ugu dambeysay. Laakiin rasmi ahaan waxaa loo bilaabay qabanqaabada iyo dadaalka hawlgelinta wasaaradda wakaaladda mudahadda sanad ku dhawaad uu kasoo wareegay. Marka maanta markii ugu horreysay ayaa waxay yeelatay meel rasmi ah oo ay ku shaqayso, iyadoo sidoo kaleeto si rasmi ah uu hawada u galay bayjka wakaaladdu ku shaqayn doonto. waxaana dabcan qorshaha inoogu jirta haddii ilaahay u qadaro in wakaaladdu ay xiriir fiican la yeelato qeybaha kala duwan ee warbaahinta soomaaliyeed iyo warbaahinta caalamiga ah oo sida de wakaaladaha adduunka ay u shaqeeyaan oo casriga ah ay u shaqayn doonto, inkastoo magacii iyo wax badan oo kamid a qaababkii waagii dowladdii hore ay jirta ay ka raaci doonto, haddana wax badan ayaa casriga ah ee dimuqraadiga ah ee maanta jira sida uu shaqeeyo oo kaleeto ayaanu qorsheynaynaa in wakaaladdu ay dabcan u shaqeyso iyada oo xubinnimo ama membership siin doonta ee dhammaan hay-adaha warbaahinta ee dalka ee danaynaya iyo wakaaladaha caalamiga ah oo haddaba 12 ka mid ahi mar hore ay maaragta la galeen heshiis wax isdhaafsi oo rasmi ah oo wararka wakaaladahaasi ay kala qoraan ay kala qaadanayaan. markii ugu horreysay in soomaaliya ay yeelato il rasmi ah oo warka laga xigto wakaalada wararka soomaalida ay samaysanto ayaa runtii ah waxa ugu weyn ee aan iigsanayno.
Marka maadaama aad samayseen hawshan wakaaladda wararka soomaaliyeed xariggana laga jaray xarunta ay ku shaqeyn lahayd, shaqaalaha ahaan ka waran ma waxa weeye kuwa ka shaqeyn doonaa wasaaradda warfaafinta marka hore kuwa ka tirsanaa oo si gaar ahaan wakaaladdu loogu shaqaalaysiin doono? qaababkaasi bal sharaxada dad ka bixiso.
Waa mahadsantahay Jamaal. Waxaa jira runtii shaqaale haddaba wakaaladda ka shaqeeya oo wakaaladda u diiwaangashan wasaaraddana ka tirsan oo tiradooda ay ka badan tahay 30 qof oo dad aqoon fiican leh oo luuqadaha kala duwan carabiga iyo ingiliishka ee soomaalida ku shaqeeya, dad master degree ah iyo dad maaragtay shahaadada koowaad haysta iyo dad siyaabo kala duwan oo xirfad leh. qaar ka mid a shaqaalihii hore ee waagi hore shaqayn jiray dowladdii ay jirtay oo maaragtay 80-meeyadii iyo 70-meeyadii kusoo biiray wakaaladda oo khibradoodii iyo waayo aragnimadoodii aan ka faa'iidaysan doona ayaa hadda haysataa. waxay kaloo wakaaladdu wada shaqayn la leedahay idaacadda iyo telefishinka qaranka iyada oo sidoo kaleeto hadda la bilaabay gobollada qaarkood in xafiiska ay ka furato xarumaha waaweyn ee maaragtay dowladdu ay leedahay sida madaxtooyada iyo xafiiska wasaaraha iyo meelahaas ayay xafiiska ku leedahay. marka basis iyo meelo ay ku shaqaysana way yeelan doontaa iyo shaqaalo u gaar ah. waxaana rajeynaynaa in de ay soo bandhigi doonto sidaa ka hadashay soomaaliya iyo mareykanka qaarkood waxaa dhibaato badan ay ka jirtaa oo adduunyada ku wareertaa in ay hesho meel ay helan karto oo maaragtay waxa lagu kalsoonaan karo. marka baahida ugu weyn ee su-aalaha ay dabooli doonto waxa weeyaan in adduunka iyo dadka soomaaliyeed baxeeraan warka rasmiga ah ee dacdada soomaaliya ka dhacday sida ay u dhacday iyo cidda maaragtay laga soo xiganayo. waxaan kaloo ku caawin doonaa baahda saxaafadda soomaaliyeed laftigoodu marar badan dhib ku qaba oo ka cawda inay galaan xarumaha dowladda ama dhacdooyin markay dhacaan inay markiiba meesha gaaraan ay ku adkaato, inay macluumaad sax helaan ay ku adkaato, in iyagana ay wakaaladdu fursad u doonto in marka ay dhacda dhacdo 10 daqiiqo 15 daqiiqo gudahood ay helaan wixii dhacay meesha ay ka dhaceen iyo ciddii ay ka hadashay oo maaragtay war lagu kalsoonaan karo su-aalaha si dalcaqoteenka iyo xitaa khatarta amni ee wariyaashu marar badan ay galaan looga badbaado.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee Soona Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo u warramayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
waatay haatana dhegeystayaal, qadarka yar ee nooga haray intaynan qodobadii warka caalamka mar kale idinku celinni, bal heesta nagula nasta.
Thank you.
codka macaan ee cabdirasaaq gaadocaanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa v o a washington qaybihii ka haray markana idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa inta aan soo gudbin qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ururka al-shabaab ayaa qirtay in maraykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka raaso ee ka tirsan gobolka hiiraan afhayeen u hadla al-shabaab oo lagu magacaabo cabdicasiis abu muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto hase yeeshee waxa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in laga badbadiyey khasaaraha halkaasi ka dhashay
hay-adda qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aad uga walaacsan tahay qaybo ka mid a heshiiska ay wadagelayaan turkiga iyo midooda yurub kaasi oo laga cabsi qabay in qaybo ka mid ah ay farayaan in si aan kala sooc lahayn qaxootiga dib loogu celiyo wadamada ay ka yimaadeen. Hay-addu waxay sheegtay inay taasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga. UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay in la qeexo qaybo ka mid a heshiiskaasi, waxayna sheegtay in ku celinta qaybo ka mid ah dadkaasi laga celinayo wadanka Greega, lagu celinayo wadanka Turkiga ay tahay xadgudub. Mas-uuliyiinta midooda yurub iyo xukuumadda Ankara waxay sheegeen in toddobaadka dambe ay gaari doonaan heshiis kama dambaysa.
Iran ayaa sheegtay maanta oo talaada inay tijaabisay gantaalaha ridada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaarka ugu tahay in ay wajahdo khatar walba oo soo food saarta. Tijaabadani waxay timid laba bil kadib markii ay Maraykanku ku soo rogeen Iran cunaqabateyn cusub oo ka dhan 5 qof oo reer Iran iyo shirkado la sheegay inay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda.
dhegeystayaal, qodobadii warka caalamka ku doorka roona waad maqasheen. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america, idaacadda fiidnimo. Waxaa idiin soo jeedinaya anigu haaruun macruufa iyo falastiin axmed iimaan. Goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban, balse marka hore aynu tegno magaalada Boosaaso. Meelo ka mid ah dunida waxaa maanta laga xusayay maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Waa tahay maanta waxaa gudaha magaalada Boosaaso lagu qabtay maalinta haweenka adduunka oo dowladda hoose xarunteeda hoolka ay maanta isugu yimaadeen haween aad u tiro badan. Markay soo gabagabowday xafladaas ayaa waxaa la hadlay qaar ka mid ah dhallinyarada haweenka ah ee iyagu maanta ka qaybgalaya munaasabadaasi. Intay socotay sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay suugaan iyo weliba dhaantooyin ay haweenku ciyaarayeen, taasoo u muuqatay in haweenku ay maanta aad ugu faraxsan yihiin maalinta haweenka adduunka. Waa kuwana qaar ka mid ah dhallinyaradii haweenka ah ee ka qayb galay oo aan weydiiyey dareenkooda iyagoo cabiraya waxa ay la tahay maanta. Ugu dambeenna qaybaha kale ee barnaamijkeena waxaa sidoo kale ay haween ku soo bandhigeen buraanburo iyo weliba waxyaalo kale oo ay maanta ku weynaynayaan.
Waa dhowahay, magacaygu waa Saciid Yuusuf. Aad baa ugu faraxsanahay maanta, ninkana aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo maalinta haweenka, ama aanba dhehe maalintayadii, marka sucuudteeda lama soo koobi karo. Aad iyo aad baa u faraxsanahay. Waxaan ugu soo faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo. Aad baan u salaamayaa meel kasta ay joogaan dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Wallaahi waxaan leeyahay waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin, waayo markasta jaanji baa dhacaya oo isbeddel baa dhacaya, waddanku isbeddelayaa. Marka waxaan leeyahay waxyaalo badan bay kaga duwanayd. Horaanu u soconaa, maasha allah aad baa ugu faraxsanahay, kuwa horena aad baa ugu faraxsanaa.
Maanta waa maalin farxada, waayo waa maalin 8 Maarso, waa maalin aad iyo farxad noogu ah. Waa maalin aan ugu jecelnahay maanta, maalin la mida weli maana arag. Magacaygu waa Xamd. Weli kama aan soo qayb gelin, laakiin maanta waa maalinta ugu horreysa aan kasoo qaybo 8 Maarso. Haweenka Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan inay isku tiirsanaadaan oo isku gacan qabtaan, wax walbana ay isku dabardhacaan.
Wallaahi waa arrin farxad leh, inkastoo anigu aan faraxsanahay. Dhammaan waxa ugu baaqayaa dumarka ku nool gaar ahaan Puntland, meel kasta ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa inay wada farxad. Waa maalintii 8 Maarso.
Maalintan aad baan ugu faraxsanahay, waa maalin weyn ومالن أدك أكتيدا قيمة كلا هؤلاء كسوماريات ميل والبيئة جوعان أدبن وغفر حسنا شعورتي إذا ما أنت لما قياس كره الله بما هذا إسكله إلهي بأود إسكله أنوف لي إن أنا كحفلة دكوا قبسنا الحمد لله مرك أدبن وغفر حسنا شعورتي إذا وحن أقول باقا يا ما شاء الله هؤلاء كبنت لان سوماليا ويسهستان وين تجين هير وحن مرينا قول يا شا وزير هذا النوع والبيئة هاتو أن كجرنا الحمد لله إلهي بما هذا إسكله ما هذا الله بعدنا وح إسكله ما ذحذي إذا بنت لان مستر المدح وينها هي جا مظني عبد الله محمد علي قاس أدبن وقوم هذا علينا يا ما دام سنة كان وقولها هي قاعد توي حوج أسره وزيره وحوج أسره ما شاء الله أدبن وفر حسنا هي مدحونها أنا وسود وين يا وحن لي هاي هؤلاء كصوماليات جارهم بنتلان إسكودوم نادا نقطة فرق يا فرانتي نقطة تكو إسكودوبن هدينا إسكودوم نان هرمر مجارينه ما شاء الله واسيس عنا دمنا ومسانا قانين هدي لها إذمه
واتهوى مهسنتين دمانتين يوسف محمود في أوي بوساسو
sidoo kale xaflad taalamida waxaa lagu qabtay magaalada Djibouti xarunta dalka Djibouti sidoo uu ku soo waramay wariyaha Ramadaan Muuse
Jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta laga xusay maalinta caalamiga haweenka ee 8 Maarso iyadoo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uu gudoomiyay munaasabad xuskaasi la xidhiidha oo lagu qabtay guriga ummada ee magaalada Djibouti madaxweynaha Djibouti ayaa sheegay in mujtamac kasta uu leeyahay dhaqankiisa sidaasi awgeed ay haweenku yihiin udubdhaxaadka qoyska
mujtamac kasta dhaqanku iska leeyahay reerku waa la yaqaanay isagana dhulkeena ama wagooy ha ahaado ama koonfur ha ahaado in ay islaantu tahay udub dhaxaadkii reerkana waa la yaqaanaa dagaal haween iyo rag jiray ma jiro ragna dumarka wax ka haystayna ma jiro qolo waliba waxay isku xidhan yihiin ma kala marmayaan waan nidi
Umar Shirdoon Abbas oo hore u ahaan jiray wasiir haatan si kamida madaxda mucaaridka USN ee Djibouti ayaa VOA uga waramay in wax loo qabtay haweenka hase yeeshee aan la gaarsiin halkii loo baahnaa
dumarka reer Djibouti haweenka reer Djibouti wax loo sameeyay way jiraan oo dal oran karin maanta waxba looma qabannin 83 ka sano dalku xor yahayba waa isdaba socotaa oo magaranaysa wax badan baa loo soo qabtay hase yeeshee dhowr 10 sano u dambeysay waxa ka muuqatay in aan taqaanay dil xoog leh ay loo sameeyo ay gaadhay kin hawsha inteedii badnayd ee dumarka loo qaban laha way hadhay waayo maxaa saw lahay dumarku way ka badan yihiin ragga 150 waa dumar weeye marka dumar badan badan oo wax bartayna waa jiraan 25 sano ee u dambeeyay marka hawlahii meeshii ka gali lahayeen ee ay ku haboonayeen wali lama gaarsiin waa safilaha mustaqbalka inay gaari doonaan wali ba hadii ma taqaanaad ee hawluhu wadaag ay noqoto oo la wada wadaago
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhinaca kalena inkastoo ay dumarku xusaan maalintan sanad walba oo muddo 25 sano ay xusaan maalin walba aan dhahay ayaa muddo 25 sano ka badan waxaa jira dumar ay ka mid yihiin dumarka Soomaalida ku nool oo welwel oo ah colaad iyo tacdiyo loo geysto wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray aaminaha jacelmi oo madaxka ururka haweenka oo Muqdisho ka dhisan oo la yiraahdo Safe Somali Women and Children SSWC wuxuuna weydiiyey culayska haysta haweenka Soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحرر أنا بإذن السلامة بدأي لباتل وشنك السنة يتبقى أرادك ويبربرك وكتشري أولاك السوماليات لك أبدا أسي سائدة هزو توار لباتل سنة قح يدغال يعلاك إيو وحي كتشري مركع مركع وحا أسي بيرا مركع بدون كله أيضو ولا يسكارا أولاك السوماليات وقته أسينا هزو حدنا وكبت بعدينو
haddaan marka su'aalka weydiiyo arrimaha la xiriira dhibaatooyinka dumarka Soomaalida haysta ee qaxa la xiriira ama kufsiga mar walba ay hay'adaha caalamiga iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka hadli jireen waxyaabaha ugu dambeeya markaad fiiriso xagee marayaan dhibaatooyinka dumarka loo geysanay
dhibaatooyinka deynta dalku isan sharci shaqeynaya oo xog badan lahayn waa jirayaan waxay marayaan markas oo alaab dhacdo ama dib ku dhaco ama dadku ay dayacan yihiin oo ay aysan haysan dadku protection sida waa dhacayaan anagu ka hareed ahaan iyo ka urur ahaan iyo ka jirtarada aan maamulna ahaanba waxaan haynaa xog badan waxaan aad ula shaqaynaa haweenka ku dhibaatooda oo tacdiyada loo geysto marka marba haddaan haweenkii albaab xiranayn albaabka ugu weyn oo qofka bini-aadamka u xirano waa albaabka sharciga أدابك شرعي وانتوشن حرنين مدك الكلاء بني آدم كسو حرايين عايسون حرنين حد تعديد وإستغشوب ونصعون هيان هوان كان جبت ولوكيس وانا لوكيس من شرعي اللي شقين هيان
وقرتي مركز فيريسو لنا على السياسة ده مركز فيريسو دوان هشيز كيد نعيد السياسة ده إيجارين وحا هوين كلا السيي اللي روين الحقيقية ايطاي بقول كي بصدون إني سوغلان أقل هذا لوردي سودون الصومالية مركز أرنتا نع السياسة ده محيو قد قانتها هوين كالصومالي ده
كنت وضع قد قانتها قول إسو هيتي وعن الدول هوين كموتشيان هوين كوبامياش أخ ومدجي لغاتني شمت السنة عبدالك شقدو كتشري وحي لقلي وقت بضان اي لقلي ان هوانكو اي محيطو اي هلان حسين رو سياسة ذات مركو حي وحي لقلي انت يقول اشو هيتي شريدي بمركو وحا قصة كيسة ان لحقي جيو وحا لشيري وحا هنت صابحا ابي وكل قدسين تلال مكا مرع نوع شريكي محيطو دقلي شنسيني يدار ما نقول لسه هاد وحي كوري لكن هذا واحد مدة إن حالك أي انتهر أي كا بوده سورة دولوات أي عدك تشوكته مركو حال ربع إن دولتا إيا انترناشنال كوميونيتي إيا هوانكا انتبا لحقيتشو وحقران الويشي وأه إلا سورة دولية وبرنانك اللي إسكبه هوانكا كوتو
دولة
برنانك إلا إسكبه مركا عن لوا وحانيتشو دا قبيل كتير براس وكل حساب تماهي قبيل يبقى مركز 4.5 حلوقة السنة هاي إن برسنتيج هوان كبنانك الوشور ريبا مركز موانك وقل السودان سيدا إرد وقل السودان
danka kalena warbixin cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in dunida ay ku yaryihiin dumarka awooda gacanta ku haya taasoo ku horgudban dadaalada ku aadan isbeddel wanaagsan oo lagu sameeyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha dumarka wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva Sahra Cabdi Ahmed ayaa soo koobisa
warbixintu waxa ay ka hadashay haweenka iyo ka qaybgalkooda baarlamaanka oo isbeddelay sanadkan waxa uu yahay wali mid aanan bislaanin oo aan la saadaalin karin sida ay wax noqon karaan ururka baarlamaanada ayaa waxa uu sheegay in haweenka ay wali u muuqdaan in ay heer niyad jab ka joogan dhinaca baarlamaanka iyo ka qaybgalka siyaasadda sanadkii hore waxa ay hoosta ka xariiqday warbixinta in tira haweena oo baarlamaankaasi ka mid ah ay kor u kacday wax ka yar eber dhibic 500kiiba doorashooyinkii 2018 ahaa ee dhacay kadib taasi oo gaarsiinaysa 22.6% haweenka ku jira baarlamaanka dunida hadaba hanaankan aanan ahayn mid siman oo cadaalad ay ku dhahantahay ayaa madaxa IPU u qaabilsan barnaamijyada horumarintooda Karen Jabre waxa ay sheegtay in haweenku aysan gaarinin sanadka 2030 halkii loogu talagalay si loo gaaro guulo horumar leh dhinaca kalena waxa ay sheegtay in horumar badan laga sameeyay marka la eego xagga haweenka hoggaaminaya baarlamaanka iyadoo la sheegay in 18% baarlamaanka maanta ay afayeen u yihiin haween kuwaas oo ay ku jiraan 3 cusub
Nepal, which is quite emblematic after the adoption of the constitution in the country, Namibia and UAE.
Nepal oo ah dal tusaale mudan marka la eego dastuurkii dhawaan ay meel mariyeen Namibia iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka dhigeysaa inay yihiin dalalka wadamadii ugu horeeyay ee leh haween afayeen baarlamaanka iyadoo Imaaraadku uu yahay sidoo kale dalkii ugu horeeyay ee Carabta oo yeesha haween baarlamaanka hoggaaminaya warbixinta ayaa sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in Latin America haweenka ku jira baarlamaanka ay dhan yihiin haatan 72% taasoo sal u noqotay in sidoo kale ay sameeyaan xogaa horumar wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika oo wali iyagu aad u dambeeya inkastoo tirada doorashooyinkii jiray ee ahaayeen kuwa ay xaqeen rabshado iyo qalalaasooyin dhacay awgeed haddana madaxa IPU ayaa leh haweenka baarlamaanka ayaa waxa ay kordheen wax ka badan eber dhibic 7 taasoo ka dhigeysa 23.2% Jabre ayaa waxa ay sheegtay in horumarka ugu badan ee dalalka Afrika ee sameeyay dhinaca horumarinta siyaasadda dumarka ee baarlamaanka ku biira ay yihiin wadamada Ethiopia iyo Tanzania waxaana guulahaasi yimaadeen ayaa la yiri kadib markii haweenka la siiyay qoondooyinkoodii iyo sidoo kale siyaasadda oo ay door ka ciyaareen
In Benin, we've noticed a very innovative campaign to encourage women, young women's political participation through social media. So this is also another
Benin, waxaan ogaanay inay jirto horumar laga sameeyay xagga ololaha doorashada oo lagu dhiirigeliyo haweenka ka qaybgalka siyaasadda ee dalka gaar ahaan dumarku inay soo baxaan iyadoo loo maray dhanka warbaahinta sidaas daraadeed tani waa talaabo kale oo muhiim ah oo lagu arkay Afrika sidii hore loo soo arkay ayaa warbixinta lagu sheegay sanadkii hore waddanka Rwanda oo ah waddanka ugu sareeya ee leh xubno baarlamaan oo dumar oo tiro badan taas oo ku dhawaad ka dhigaysa in 65% haweenka kuraasta baarlamaanku ay yihiin kuwa iyaga ay ku fadhiyaan IPU ayaa waxa ay sheegtay in isku duubduub qoondooyinka dumarka ee la siiyo ay tahay waxa ugu badan ee keenaya horumarka laga gaaro inay jiraan tiro badan oo haween ah oo ku biira xubnaha baarlamaanka waxa sidoo kale warbixintan ay intaas ku daray saan cunu qabateen ay tahay in lagu soo rogo wadamada iyaga iska dhigatira in loo qoondeeyo haweenka xubnaha baarlamaanka ee leeyihiin oo la siiyo dhinaca kalena waxaa laga digay dumarka marka doorashadu ay jirto inaanan la dooranin ama tir aad u yar la doorto meelaha qaar kood
maadsanid sahra abd ahmed oo noo soo koobaysay warbixintii lisa shilayn ay noo soo dirtay magaalada geneva halkaad kala socoteen waa voice of america haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
ka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan iyadoo qaar kamida dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameeynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahida farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan ka gado oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa Asad Jiicu
bismillaahir rahmaanir rahiim yasiin adiga iyo baxda VOA waan uga mahadcelinayaa waxaan anigu ka mid ahay xubnaha hoggaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano ardaygii jiray 5 sano markii 90kii waxbarashada Soomaaliya ay burburtay iyo 20 sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maanta marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysa waxaan marka anigu qabaa in qoliyaha waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tahay in waxbarashada halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo wali ku jira inuu ka soo kabto dhibaatooyinka burburka ka dhacay dalka ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad isla markaana ay sii wataan waxbarashadooda sare ee heerka jaamacadeed
Khaliif Ahmed Gaabo
Yasiin oo aad iyo aad dadban kugu mahadcelinaya adiga bahda VOA horta waa ficlan waa wax muhiim ah in wax la barto mar waliba waxa soo haray jaamacadaha badanaya si hadii loo fiirsho faa'iidadoodana way leeyihiin xog culaysadoodana way leeyihiin mararka qaar kood waxa dhacaya in aan system maxuu ahaa examination system ay wada wadaagaan inuu san jirin laakiin waagi hore to maaragtay dictatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la'aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad kaliya lagu qasbayay may jirto maanta Soomaaliya maanta waxa ka jira free market aan muxuu hayayto waxbarashaduna kamid bay tahay for instance hadda magaalada Nairobi aan joogno waxaad ogsoon tahay intaas oo jaamacado oo baray wadaha ka furan kuwa dawladuhu way ka furan yihiin marka waxa muhiimka waxa weeyo kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimad u tahay waxa soo hore walaalkii wuxuu yiri muxuu hayayto dadka in xirfada gacanta horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax umada Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin uma jiro
dalkii waa xirmay waa tahay in khaliifo miyaanay ku muuqannin dadka iyo ka soo baxay jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meelo ay sida keyo soo qaatay oo kala tababar ay ku qaataan ardayga takhasuskiisa ku sii xoojiyo inta aan u qalin jabinin waxa soo jaamacada ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelihii ay ku baran lahaayeen xifadaha
waxay ku xiran tahay awoodda ardaygu uu leeyahay internationally dadku hindi tii karaan Nairobi tii karaan waxay tii karaan Pakistan waxay tii karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelo badan oo adduunka ka tirsan waxay ku xiran tahay capacity ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu laakiin waxa muhiimka hoon rabaa inaan emphasize kareeyo waxa kamida waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay in dadka vocational training in la siiyo dadka ku le training gareeyaan haysan job opportunity ay ma fursada shaqo ay ku noolaadaan marka waa asatan disaster oo wadanka ka jira ayaa taasna sabab u ah marka wax inta laga tago basic education ka system ka inta laga tago loo aado tababar xaga gacanaha gacanta mujeeda waxba muhiimadu leeyahay ma jirto ninkii hadda maantay way jiraan Soomaali waan ogsoonahay aniga sometimes last year no wanchuugay halkana waan jooga waxa muhiimka waxay tahay in la xoog la saaro waxad wax ku yeelayso officially pointiga wax loo barana waa intaas madday rata han noqoto ama mid gacanta han noqoto ama tan kale han noqoto wax loo baranayo waa qofka inuu noloshiisa sara ugu qaado marka qoladii wax baratay markii hore ta ilaa hadda dawladii hore wax bartay ayaan maanta waxaysan haystan fursado shaqo marka problem kan caamka ah ee security issue markii uu dhamaado maalintaas kuwa fursadaha wax bartay hore wax u bartayna way helayaan kuwa hadda jaamacaduhu insha Allah kuma khasaarayaan wax barashadooda way ku macaashi doonaan ilaahay
ee asad ciicu ee isbedelkan wax barashada ee aad ka soo talaaba qaaday wadamadan hore u maraysay Mareykanka aad ku nooshahay maxay ka bedeli karaan bay kula tahay in meelaha aad soo martay iyo daraasada hadda in la xoojiyo farsamada
dabcan waxaanu ku jirnaa qarnigii 20aad waxaanu anagu wadiyanaay bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka waxaan jiraa 30 sano oo gaab ah waxa walaalkay khaliif uu ka tagaya jaamacadaha hadda uu ka hadlayo ardayga hadii hadda maanta imtixaan laga qaado waxa suuragal ah in uu san competition la galin jaamacadaha ka yar ardayda ka baxday because ma barisna wax barashadiisu marka waxa macnaha ma ay sameeyneyso tan kale xagga dhaqaalaha waxaan ognahay dalkana uu burburay ee qoysas baan awood u lahayn inay cunaan marka taasoon waxaan arkaa wax dhayal ah anigu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed qasatan qurba joogta inay ka qayb qaataan tayeynta wax la yiraahdo student sponsorship programs in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka oo aan ku filayn hadda in qof walba oo Soomaali ah dibadda uu joogo uu sponsor gareeyo hal arday waa $10 bishii waxba kuma aha sanadkii waa $120 in marka halka arday uu ban la qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa dhinaca kale marka aan u gudubno haga institution ka Soomaaliya ma jiro wax institution oo functional ah arintaasna waxay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo kalmadda caalamku waxay wax noo tari kartaa markii anagu aan u jeedno horumar iyo gacmo isqabsi kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraa maamul diyaar ah
maxay tahay halkaan haysa
laakiin walaalkay wuxuu gafayaa waxa kamida standardka Soomaaliya ay gaartay halka nolosheedii ay gaartay wax looga mahadceliyo waaye dadka jaamacadaha dhisay systemka uu sheegayna way fiican tahay waana satan dadaal ah laakiin dawladdi xeerkaas ka bilaheed ma jirto sababtoo ah waxa laga yaabaa ardayga inuu hargeysa tigi karin kan muqdisho joog kan hargeysa joog waxa martay karin ka boosas joog isan bay dhabtay karin marka satan challenge goos iska dhamaanaya yasin marka waxaan leeyahay
aad iyo aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Ciicu oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya Cabdi Maxamed Shire oo Asad Ciicu loo yaqaano iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi doodi gaamle intaayo joogto intee markala wada ku kulmi doona sida iyo tabadgelin
Yasin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo akan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada isreebreebka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa meel dhexe maraysa maanta waxaa lagu codeynayaa afarta gobol ee kala ah Michigan iyo Mississippi oo labada xisbiba ay dadku u codeynayaan halka labada gobol ee Iowa iyo Idaho ay jamhuuriga u gaar yihiin hase yeeshee talaadada dambe oo taariikhdu ku beegantahay 15ka bisha Maarso ayaa si weyn loo kala baxayaa iyadoo gobolo dhowr ah ay ka dhacayaan doorashooyin cidii tirada badan ku guuleysataa ay waxa oo dhan wada qaadanayso iyadoo arrintu ka duwan tahay sida goboladii hore oo cid walba boqolkiiba intay heshan la siinayay haddaba faahfaahinta doorashooyinkan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdikhayr waxa uu markii hore ka hadlayaa sida ay u kaanayso doorashada maanta ee afarta gobol ee aynu soo sheegnay ka dhacaysa
Maxamed waa maasan tahay dhowr gobol bay ka dhacayaan gobolka la yiraahdo Idaho Mississippi Michigan iyo Hawaii oo qaarkood maxamed oo ay yihiin sidii aan ayaan way sharaxnay waxa la yiraahdo gudiyeynta oo shirca si nooc shirca inta la isugu yimaado dadku ay codkooda iyo aragtidooda dhiibtaan midna ay tahay doorasho toos ah. Laakiin maxamedow, marka hore waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo adigaba idin xasuusiyo, doorashadan waa doorasho hordhac ah, maaha doorashadii guud. Waxaa lagu tartamayaa in xisbiyada ishaya mid waliba uu soo kala haro, si xisbi waliba uu usoo sharaxo aan idhaahda usoo caleema saaro qofkii uu matali lahaa doorashada guud. Waxaa xusid mudan in maxamedow tiyo aan la gaarin doorashadii guud ay middii hordhaca ahayd ee isreebka ahayd ay noqotay mid aad u xiiso badan. Waxaana sabab u ah iyadoo aad arkayso in labada xisbiba mid waliba uu ugu horeeyo qof dareenka dadka soo jiitay. Haddaan ka hadalno xisbiga jamhuuriga, waxaa ugu horeeya nin ganacsado ahoo maalqabeen ah oo isagu aragtida uu qabo ay noqotay aragti dadkii ay indhaha la wada taageen oo xoogaad mooda inay qallafsan tahay, lana oran karaba qaar ka mid a aragtidiisa iyo aaraadiisa waxba kasoo horjoodaanba qaanuunka iyo xeerka Maraykanka. Dhanka dimuqraadiga iyaguna waxaa hormuud u ah ugu horeeya xagga codka marka la eego taageerada qof dumar ah. Taariikhdana maxamedow, qof dumar ah iska daa in madaxweyne guud ay u tartanto doorashada 4 sanaba mar la qabto bisha November, iska daaya xitaa in xisbi uu soo caleema saarto mid horey u dhacday maaha, taasaana keenaysa inay noqoto doorashadan hordhaca isreebka mid aad u xiiso badan.
Waan gartay talaadada maanta bishu waa 8, toddobaad kadib markay taariikhdu tahay 15 waxaa gobollo dhowra ka dhici doona doorasho la yidhi qofkii badiya ayaa wada qaadanaya dhibco oo dhan. Wufuudan la kala qaybsanaya iminka hebel baa boqolkiiba intaa helay iyo hebel baa boqolkiiba intaa helay iyo heblaa boqolkiiba intaa heshay, maaha waxa wada qaadanaya qofkii xitaa dhibic ku guuleystay. Bal sida uu nidaamkan u shaqeeyo iyo gobollada ay ka dhacayso haddaad wax nooga sheegtid.
Maxamed, waa su-aal wanaagsan. Gobollada intooda badan siba kuwa ugu waaweyne, waxaan la yidhaahda guddiyada lakala helayo hadhowda doorashada codka bixin doona, intooda badan laga helaya sida gobolkan oo haaya aan ku noolahay, oo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan uu ku tartamayo 66 xubnood oo wafuud ah. Xagga dhanka dimuqraadiga, 159 wafuud ay ku tartamayaan in lagu kala helo, iyo dhowr gobol oo kale oo kamid yahay gobolka Florida oo tirada ugu badan maxamedow gobolada 15 bisha saad sheegtay lagu tartami doono. Saamiga ugu badan gobolka laga helayo uu yahay gobolka Florida oo 99 xubnood xagga jamhuuriga ay ku tartamayaan oo wafuud oo la kala heli doono, ayaa iyo weliba dhowr gobol oo kale oo 22 bisha 15 kadib sida gobolka Arizona oo kale ayuura ay yihiin ugu yaraan 5 gobol ayaa waxaa lagu helayaa cadad aad u tira badan. Waxaana ku guuleysanaya saa hadalka u dhigtay adiguba qofkii ugu codbataa, tusaale ahaan 51% qofkii hela, ama haddii saamiga dhowr xubnood ay kala qaybsadaan inta murashixiinta isu soo hartay, kan ugu sarreeya ayaa wada qaadanaya waftigii oo dhan. Marka aad baa lagu tartamayaa, intooda badanna waxaad moodaa weli in aanay aad u kala caddayn qofka ku guuleysan doona intooda badan.
Waan gartay 15 sidaynu sheegnay waxaa ka mid a Florida iyo Ohio. Senator ka soo jeeda Florida waa Mark Rubio, tartanka ku qeyb ka yahay. Gobernatoraha Ohio John Kasich tartanka ku qeyb ka yahay. Labadaa nini ma isku hubaan inay gobolladooda helayaan. Waxaa soo baxay hadallo odhanaya in Mark Rubio unays hubin oo intuu ku ceeboobi lahaa gobolkiisu cid kale qaadan lahayd haddaba inuu iskaga haro tartanka. Marka labadaa nin ma is hubaan adiga aragtidaada?
May, haba ka yaabin maxamedow, ma jiraan wax ishubid la yiraahdo, ma jiraan weliba xagga jamhuuriga marka la eego. Inkasta oo ilaaha iminka gobollada lagu guuleystay ninka ugu gobollo badan uu yahay Donald Trump oo helay ilaa iyo 12 gobol aan idhaahdo ku guuleystay, waxaa ku xiga ninka la yihaahdo Cruz oo isaguna ilaa 6 gobol ku guuleystay. Ninkan aada sheegtay ee senatorka ah laga soo doorto gobolka Florida 15 bisha saamiga ugu badan ee xisbiga jamhuuriga uu ku tartami doono gobolka laga soo doortay ay tahay, waxaan ay yidhaahdaan ama wixii wax ka hel ama isaga tag meesha ama ka maqnow ama ka muuqo. Haddana isagu wax yar unbuu John Casey gobernatoraheena gobolkan Ohio ka horeeyaayo ilaa haddeer wuxuuba haystaaba 154 wafuud ah, waxaana uu keliya ku guuleystay 1 gobol iyo meel gobol aan ahayn ah deegaan hoos yimaada waddanka Maraykanka meeshaan la yidhaahdo jasiirad ku taala ayuu ku guuleystay. Puerto Rico ha ayuu ku guuleystay. oo iyadu u dhiganta hadda gobol buuxaan ahayne xaliyada jasiirad waddanka hoos timaada. Marka weli ma ay kala fafo, haddaad eegto inkasta oo 12 gobol uu ku guuleystay oo qofka ku ninka Donald Trump, haddana kan ku xiga oo 6 gobol ku guuleystay waa kala bar un, haddana saamiga uu kala haystaan waa waxba ma kala foga. Marka wafuuda la eego waa 391 oo uu Donald haysto iyo Cruz oo haysta 304, halkaas waxaad ka garanaysaa saamiga sida ay u kala qaybsanayaan. Marka la eego wafuuda, xisbiga jamhuurigu aad uma kala foga, oo waxaa suurtagal ah in inkasta oo ay dadku aad uga baqanayaan la leeyahay wuu horeeyaayo inta badan waa guuleysanaya, haddana inay suurtagal tahay hadday laba kamid oo iyagu isu tagaan in waxba yaraatee damaanad qaad aanu haysan in lasoo sharixi doono, oo ay suurtagal tahay qof kale oon Donald Trump ahayn, hadduu doono Rubioba ha noqdee, in xisbiga jamhuurigu uu soo sharaxdo. Halkaa markay sidaas tahay, maxamedow, xisbiga dimuqraadigu iyagu aad ayay uga duwan yihiin, oo waxaa muuqanaysa in gabadhan Secretary of State-ka ahaan jirtay horena senatorka u ahayd Hillary Clinton in ay aad uga sarreyso. Tusaale kale haddii aan ku siiyo, ilaa iminka waxaa taageeray oo ansixiyey 40 senatorro ah iyo 164 ka tirsan Congress-ka waddanka Mareykanka, iyo 231 ka tirsan xubnaha la yiraahdo National Democratic Convention-ka oo xisbiga dimuqraadiga dadka madaxda u ah. Wufuud aad u badan bay haysataa, taas ayaana ka yeelaysa mid ay aad ugu badan tahay inay guuleysto. Laakiin xisbiga Republican-ku ama jamhuurigu iyagu sheekadooda way aad bay uga fog tahay, taasoo saacad kasta ayay cid ka soo bixi kartaa. Waxaaba laga yaabaaba, maxamedow, in ay tagaan bisha July shirkan ka dhacaya conventionka ah ee Cleveland, Ohio, ay ku qabsanayaan 18 bisha July iyagoon kala bixin, oo markaas kan ugu sarreeya ma aha, kan ku xiga ma aha, midka saddexaad ayayba dooran karaanba, oo kaasay madaxweyne u sharaxi karaan.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay doorashooyinka Mareykanka oo maanta ka dhacaya gobollada Michigan, Mississippi, Hawaii iyo Idaho. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, guud ahaana idaacaddeennii dhegeystayaal. Waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waxaan naga xasuusinaa in haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada v o a aad kala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somali .com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.